kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaataa hagayya 26 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 20 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessaa jiru an Baqqaaduu Moradaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti jaalladheedha. Garasitti isin dabarsa.
Attam ooltan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun dhuma torban kana kan jimaataa kunoo. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaa karaa nagaan furuuf kan barbaadu ta'u ibsa kaleessa baaseen beeksisee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii fudhataa jiru ittiin jedhee fi walitti bu'iinsa jiru karaa nagaan furuu diduusaaf hawaasni addunyaa ifatti akka balaaleffatuuf ibsa ministirii hajaa alaa Itoophiyaa biraa ba'een gaafatee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gamasaan mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa walitti bu'iinsa biyyattii gama kaabaa keessaa karaa nagaan furuuf yaalii ta'u gufachiisa jechuun himateera. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti mootummaan humnootii isaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa qabuun tuttuqqaa torban tokko gaggeessaa eega ture booda roobii dabre tarkaanfii haleellaa labsee jedhan. Hawaasni addunyaa gamlameen walitti bu'iinsa kana xumura akka itti tolchan gaafataa jira. Ministiriin Dantaalaa Itoophiyaa akka jedhutti TPLF guutummaan itti gaafatamaa akka ta'e beekuu qabaa jedheera. Itti fufees gamlameen walitti bu'iinsa kana xumura akka itti tolfatan gaafachuun dhugaa lafarra jiru haaluudhaan TPLF daran akka jajabaatu taasisa jechuudhaan ibsi ministiriin Dantaalaa Itoophiyaa kun beeksisee jira. TPLF gamasaan mootummaan dhukaasa dhaabinsa baatii bitootessa keessa gargaarsa dhala namaa seensisuuf jecha tolfame cabsuun humnootii isaa qindeessuun haleellaa walirraa hin cinne roobii darbe jalqabeeraa jedha. Gama kaaniin jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaa kan addunyaa TPLF boba'a liitirii 1,570 kan mankuusaa jaarmiyaa sagantaa nyaata addunyaa isa maqalee jiru keessaa haate akka deebisuuf gaafataa jiru. Bulchituun jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa United States yookaan USAID Samantha Power boba'aa kana akka deebisu hojii gargaarsa dhala namaa gaggeeffamus akka kabajuuf gaafatan. TPLF hanna gaggeesse kanaaf akkasumas hojjetoota gargaarsaa irratti doorsisa gaggeesse ittiin jedhan USAID jabeessee balaaleffachuu isaa ibsaniiru. TPLF akka jedhutti boba'aa kanarraa liqeeffatanii akka turanii fi deebisiifachuufis mirga akka qabu ibse. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay boba'aa murtaa'aa harkaa qaburraa liqeessuun kan irraan eegamne ta'uu fi akka deebifamuufis kan hin gaafanne ta'uu ibsi bahe hubachiisee jira. Jaarmiyoota addunyaa keessaa ji'a ji'aan boba'aa liitira 2,000,000 dilaallitu itti hin baafamin biyya keessa galchuudhaan hojii gargaarsa dhala namaa Tigraay keessatti gaggeeffamuuf akka oolchuuf mootummaan Itoophiyaa eehama kan kenne USAID qofaaf ture. Haleellaan xayyaaraa har'a magaalaa Maqalee irratti gaggeeffame lubbuu namoota 4 galaafachuun isaa ibsamee jira. Haleellaan jimaata har'aa walakkeessa guyyaarra xiqqoo dabree gaggeeffame kun magaalaa Maqalee keessa kan jiru masaraa Mootiyaas Yohaannis gama kaabaa keessatti kan argamu waaltaatti ijoolleen taphatanii fi manneen jireenyaa irratti kan raawwatame ta'uun ibsamee jira. Haga gabaasni kun qindaa'etti namoonni nagaan 4 ajjeefamu ragaan hospitaala rifaraalaa Aayidar irraa argame kan hubachiise yoo ta'u meedikaal daayirektariin hospitaalicha kanaa kata'an Dr. Kibroon Gabrasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota ajjeefaman arfan keessaa 2 daa'immani. Namoonni kabiroon 9 madaanii wal'aanamaa kan jiran ta'uu ibsanii meeshaalee wal'aansa fayyaaf dawaalee ilaalchisee hanqinni guddaa yeroo jiru kanatti namoota kana wal'aanaa jirra jedhaniiru. Kan haleellaan samii irraa irratti gaggeeffame Reis Kids Paradise jedhamu fojigaggeessaa kata'an obbo Tawalde Kabbada naannoon sun manneen jireenyaa fi waaltaa daa'imman keessatti taphatan akkasumas manni barumsaa kan keessa jiru malee sochii waraanaa kan keessatti gaggeeffamu miti jechuudhaan ibsusaanii Mulugeetaa Asbahaa maqaleerraa gabaasee jira. Maddeen gareelee gargaarsa dhala namaa lama Aleellaa Samiirraa magaalaa maqaleerratti gaggeeffame kan kan mirkaneessa yoo ta'u gadi fageenyaan garuu waan jedhan hin qaban. Gama kaaniin aangawoonni TPLF mootummaan Itoophiyaa naannoo sibiilonni jiraatan haleelee jechuun himatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa duraan maadhelee waraanaa Tigraay keessaa filatee kan haleelu ta'uu beeksisee ture. Ibsi mootummaa Itoophiyaa baase akka jedhutti mootummaan federaalaa haal duree tokko malee marii gaggeessuuf qophiin jiraatus humnootii waraanaa kanneen TPLF fi madda farra nagaa ta'an irratti qiyyaafachuun tarkaanfii fudhataa jedha. Uummanni keenya akka Tigraay keessaa jedha ibsi ba'e naannoo TPLF meeshaa waraanaa kaa'uu fi leenjii gaggeessuuf itti gargaaramurraa fagaatan ibsi kun gaafatee jira. Walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffamu mootummaan Itoophiyaas ta'e TPLF karaa nagaan akka furaniif paartiileen mormituu sadii gaafatanii jiru. Tuuta oduu fi har'a ibsa kan kennan paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa paartii warraaqsaa kan uummattoota Itoophiyaaf paartiin innaati marii nageenyaa gaggeeffamutti qaamoti ka biroon kan akka paartiilee mormituu dabalamuu qabu jedhaniiru. Paartiileen siyaasaa sadeen Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangaa bulchiinsaa tolfame kan ilaaleen mormii jabaa akka qaban ibsan kunis hirmaannaa uummataan al tolfamee jedhu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti deemsi daangaa tolchuu kun xumuramuusaa falmii daangaa bulchiinsa irratti ka'u kan magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa gidduu ammaafis ta'e gara fuulduraafis furmaataa jedhaniiru. Kaawunsiliin bulchiisa naannoo Sidaamaa har'a caasaa godinaa laalchisee yaada dhiyaate fudhatee jira. Waggaa lama dura bulchiinsa naannoo biyyattii isa kurnaffaa ta'uudhaan kan hundeeffame Sidaamaan caasaa bulchiinsa godinaa hin qabu. Bulchiinsi naannoo Sidaamaa heerinni qabu yeroo barbaachisaa ta'etti caasaa godinaalee fi aanaalee hundeessuu danda'aa jedha. Dubbi himtuun kaawunsilii Faantaayee Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiinsi naannoo Sidaamaa caasaa aanaa jedhu hin qabu. Jiraattonni immoo gama isaaniitiin bulchiinsi godinaa hin hundeeffamin hafuun carraa hojii dhabuu dargaggoota uumee jira jedhan. Itoophiyaa keessatti namoota hedduu hojii qabsiisuun kan mindeessu mootummaa ta'uun ni beekama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaaseera. Soomaaliyaa kibba dhihaa keessatti caamna ammaan dura mudatee hin beekne haala beela fakkaatu uumuutti dhiyaachuusa aangoonni biyyatti beeksisanii jiru. Kanneen mooraa baraarsaa haaraa dhaqqabaa jiran lubbuun turuuf jecha gogaa beeladaalee nyaataa jirra jedhu. Mooraa baraarsaa haaraa kan handaara magaalaa Baayidwaatti argamu Sumadlee dhaqqabaa kan jiranii fi kan hawaasa moggaatti qabamanii yookaan loogiin irratti gaggeeffamaa ture kan gosa eelee lafoo kiiloomeetira 150 caalaa deemu isaanii dubbatu. Kunis beeladaalee fi waan facaafatan marsaa sadii rooba dhabuudhaan ega jalaa dhumanii booda. Bulchituu mooraa kanaa akka ta'an Habiiboo Haayidar akka jedhanitti mooraan kun namoota haaraa dhufan 300 caalaa kanneen waan nyaatan hin qabne keessa jiraata. Hangi tokko gogaa beeladaalee nyaachuu jalqabanii jiru sababiin isaas haga ammaatti gargaarsa dhala namaa hin arganne jedhaniiru. Kiiloomeetira 2 walakkaa fagaatee kan argamu mooraa kabiroo Meeri Korps jedhamu garee gargaarsa dhala namaa Ameerikaan kan gaggeeffamu yoo ta'u namoota achi keessa jiraniif bishaanii fi maallaqa kennuudhaan mooraa sana keessa akka jiraatan gochaa akka jiru ta'us ga'aa miti jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti lammiiwwan Soomaaliyaa 1,7,000,000 kanneen walakkaa heddumina uummata biyyattii ga'uuf jiran kun sababaa caamaan gargaarsa dhala namaa barbaadu. Paartiin aangoolaa bulchaa jiru waggootii kanneen biroo 5 aangoorra turuusaa kan mirkaneeffate yoo ta'u waliigalaan waggootii 52 aangoorra turuuf deema. Paartiin mormituu guddichi ka biyyattii garuu bayii filannoo roobii darbee labsame irratti falmuuf akka jiru beeksise. Dubbiimaan koomishina filannoo Lukaas Oyloondoo akka jedhanitti paartiin biyya bulchaa jiru sagalee lakkaa'ame harka 51.7 kan argate yoo ta'u kunis miseensota paarlaamaa 124 akka argatan taasisa. yunitan sagale harka furtami afrif tuqashan wan argate jech parlamante set barcuma sagal tamar gachu deema yunitan akajedutti commissioni filanno wan sera qabesan tane kan sera filanno hinordofne lafsunsa nu ajaib si sera jedera odunamma qabnu kanum
aye jallanne odda fingala sefanna hammo garaga basale kenya tananu tichen akkananno oromiyatti jia majji barakuma lamafi kuda furirra egale lakkosi namottan ibebu satin qabamani ibbetta din dama dabalera jechudane biron fayya oromiya ibsejira itti anani hogganan biro fayya oromiya obbo abarra botore guddisa sagale amerikati akka imanitti godina le oromiya kudasadi magala afurifi anota jatami shankesetti ibem busa dabale de majja magalota tamsasa dibe busa kanan qabawan kesa jiratto ta jiranno si jiratto ni jiranno si sagale amerikati yemuyman dibem kuni akka dabala de majire dubbataniru tsahay damto gabasa dabalata qabdi ittane diyata
nanno oromiya ta tamsayni dibe busa wagota murasaf dibenta saddeta misadin hirisesure barakuma lamaf kudafur akka lakofso etiopia tammo dibenta digdaman dabalera jir biron fayya oromiya bati amajji barakuma lamaf kudafur ra egale daran dabala dufu ta tamsayna dibe kanaf sababan mat akkate qorachun addabas ne jirajichun ittianan hoggana biro fayya oromiya obbo abarra botore guddisa sagale amerika f ibsan
boti jodanne to kandolina dibe kanate addabatne tokofan ittisasatre environmental management director was ligenya degenna akakeza tore tirta dabas ne jira kin bran hale gitiran kille sama tasatin bobalna buzi be buza kana ti hale ne jeta umay jira kin bran esuwan ibe buza kana itti su da barbai so ta an de sura kan kin balla ala kan ture ju da fakenyaf agobara o kan mo sabana tire o dalli sabani tire o gota sadi ndura kan akana no kenya taraf sa me in sun wogga sadi sadi tire de da ne to harum samu kabo kan mo bakabu kabo ju garu de sin sabana sereetu walqabatee jiru bara kana akka biyyaatti akka naannoo keenyatti isaan kana bal'aadha kan ture keemikaalli dhibee busaa balleessu keessatti ga'ee qabanis kan nama indoor residual spray kan jedhamu jira abeet keemikaal kan jedhamu jira isaan kun akka addunyaatti isaan kana baay'ee waan qabu gara biyya keenyatti bittaadhaan galee hawaasa biraan ga'u irratti kan kanatu ture
magaalonni baraan dhibeen busaa keessatti hammaate keessa jimmaa baatuuf shaashamannee dabalatee magaalonni biroo eeramaniiru obbo Alaamuddin Zeenu jiraataa magaalaa Jimmaati. Gandoota magaalaa Jimmaa gara qarqara jiranitti dhibeen kun hammaatee jiru.
Namoonni qabee busaa kanaan qaqqabamaa jiru. Namoonni sunis yaala qaqqabamoota fayyaatti kennamaa jiru argataa jiru. Namoonni sun gandoota magaaluma Jimmaa keessaatti kan lafaa jiru. Naannoo bishaan tokkotti kuufamu irraa kan ka'e, jiidhina lafaa irraa kan ka'e qabbana fayyina dhibichaatiif haalli gannaa sun mijataadha. Sababa sana dhibichi yeroo ganna kana hawaasa keenya keessatti dhugumaan mul'ata jechuudha.
Yeroo ammaa akka odeeffannoo biiroo fayyaarraa argametti godinaalee 21 naannoon oromiyaa qabdu keessa 13 keessatti dhibeen busaa kun hammaateeraa jiran obbo Abarraan.
Tokkorraa qabee bifa addaatiin godinoota 13 keessatti akkasumas aanaalee naannoo 65 ta'an keessatti naannoo keenya keessatti magaalota 4 ta'an keessatti bifa addaatiin babal'ataa tureera. Namoonni dhibee busaatiin qabaman parsantii 20 dabalan warreen gaddaa dhuma waggaati irratti waliigala namni dhibee busaatiin qabame akka naannoo keenyatti nama 1,157 ture. Bara kana 2015 ga'ee jira jechuudha.
Jiraattuun magaalaa Jimmaa kan biraan aadde Hindiyaa Mohaammed magaalicharraa yeroo dheeraadhaaf tatamsanii dhibee busaa waan hir'atee tureef hawaasni of eeggannoo ittisa irratti qabu dagatee jira. Amma ogeeyyiin fayyaa tajaajila wal'aansaa kennuun cinaatti hojii dadammaqiinsaa hojjechaa jiru jechuun ibsan.
Namni keenya busaan gadi bu'eera. Namni busaadhaan dhukkubsa tokko dhibee waan hin jirreef itti fayyadamee agoobara namni yeroo ammaa qabus baay'ee gadi bu'aa ture. Akkasumas immoo biiffaan keemikaalaa kanaan dura ganda hundarratti iyyuu waggaa waggaadhaan dhuma waggaa irratti biiffaan keemikaalaan gaggeeffama ture. Bara darbe ganda tokko qofa irratti kan gaggeeffame kunis akkuma biyyaatti bifaan keemikaalaa kan jedhuun hin gaggeeffamne kunis jechuudha. Ganda tokko qofa hanqinni jira jedhamee naannoo irraas waan hin argamneef sana gaggeessuu hin dandeenye. Yeroo baay'ee busaan gadi bu'aa deemaa ture waan ta'eef itti fayyadamnee abobaraa hawaasa keenya bira jirus gadaanaa ture. Kana amma ofiisota ekstenshinii fayyaatiinis akkasumas karaa buufata fayyaa irratti ganama ganama barnoonni fayyaa kennamaa hin jira. Mana amanas busaan ekstenshinii haala itti fayyadama abobaraa naanna'anii ilaalaa jiru sa'aatii kanatti jechuudha.
Godinaalee rakkoon nageenyaa mudate keessatti keessumaa Wallagga lixaaf bahaa fi bakkeewwan kan biroo keessatti dhibeen kun hammaachuu kan ibsan obbo Abarraan bakkeewwan gonkumaa gahamuun hin danda'amne eeruun akka itti hawaasa achi jiru qaqqaban ibsanii jiran.
Wallagga lixaarratti bal'inaan kan jiru garuu tiimiin keenya sadarkaa yookaan immoo caafan keenya sadarkaa sadarkaa kan jiru baay'ee hojii kana xiyyeeffannoo addaatti kennanii kan hojjechaa jiru. Amma Wallagga lixaa haalli mijataa bal'aadha kan jiru bal'ina dhibee kusaa kanaatiif. Dhugaa dubbachuudhaaf tiimiin godinaa, tiimiin aanaa, tiimiin buufata fayyaa qindoominaan sirriitti oduu wal hubannee hojjechuu baannee haalli isaa baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu amma duuti dhibee kusaatiin kophaatti adda baamee dhibee kusaatiin du'ame kan jiran akkasitti dubbachuu baannus dhibee kusaa kanaan wal qabatee du'aati uumamuuf. Poolisiiwwan biraatti hin jiraataniin sakan sirriitti adda baalatti kan jiru.
Fuulduratti baatii fulbaanaarraa haga sadaasaatti haalli jiru hormaata bookee busaaf mijataa ta'uun tatamsa'inni dhibee kanaa akka saffisaan dabalu taasisuu malaa kan jiran itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa oromiyaa obbo Abarraa Botoree hawaasni gorsaa fi barnoota ogeeyyii fayyaan kennamuuf hojii itti eeguu qabaa jechuun hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerraa.
Amma immoo gara qophii torbanii labatatti ceenaa gara Ukireeniin deemna. Maqaan ishee guutummaatti yemmuu waamamu Suuzaanaa Aliimiivaa Jamaalaa Diinoovaa jedhama. Garuu kan isheen ittiin beekamtu Jamaalaadhaan. Bara 2016 sadarkaa Awurooppaatti wal dorgommii wallisoota gidduutti taasifameen kan dhaabbata Yuuroo Viijin jedhamuun qophaa'e mootee jirti. Amma yeroo ammaa immoo hojii tokko hojjechaa jirti. Hojii isheen hojjechaa jirtu kanarratti gabaasni Miroslova Gongaazee magaalaa Waarsoo irraa qopheessite qophii labataa keenyaa har'aatiif filatamee jira. Ittaanee dhiyaata itti dhiyaadha.
Erga wal waraansi Ukraine keessatti jalqabame asii lammiileen biyyattii miiliyoonii 6 ta'anii lubbuu isaaniitiif sodaatanii mana isaanii gadhiisanii baqachuudhaaf dirqamaniiru. Isaan keessaa saba Tatar warreen Kirimiyaa keessa jiran irraa kan dhalatte wallistuun lammii Ukraine Jamaalaan ishee tokko. Jireenya ishee keessatti yeroo lammaffaadhaa fi yemmuu mana ishee dhiiftee baqattu. Inni jalqabaa bara 2014 yemmuu Raashaan Kirimiyaa humnaanii Ukireen irraa fudhatte. Baran ammoo yemmuu humnoonni Raashaa Ukireen irratti waraana labsuudhaan haleellaa raawwatan. Yeroo ammaa beekumtummaa qabdutti fayyadamtee sochii gargaarsa Ukireen irratti bobbaatee jirti. Istuudiyoo shubbisaa yookiin sirbaa biyya Poolaandii magaala Waarsoo keessatti argamu kana keessatti Jamaalaan Poolaandii keessatti agarsiisa beekamaa kan ta'e isa namoottan beekamoo wajjiniin shubbisuu yookaan Dancing with the Stars jedhamuuf qophaa'aa jirti. Yemmuu jalqabaa televizyiiniin Poolaandii akka qophicha irratti hirmaattu ishee gaafate diddee turte. Yemmuu dhaabbanni televizyiinii Poolaandii Polsaat jedhamu karoorri dhaabbatichaa yookaan qophichaa Ukireenii fi maallaqa walitti qabuudhaaf akka ta'e itti himu garuu Jamaalaan tole jette.
To take part in this show nowadays it's important to remind about Ukraine.
Akka warreen biraa waa'ee Ukireen yaadan gochuudhaaf yeroo ammaa agarsiisa kana keessatti qooda fudhachuun koo anaaf barbaachisaadha. Ukireeniif shubbisuudhaaf, nuuf shubbisuudhaaf hirmaachuun anaaf waan barbaachisaadha. Maallaqa walitti qabuudhaaf.
Namni ishee wajjiniin hojjatuu fi kanaan dura agarsiisa Dancing with the Stars kan moo'ee artistiinii fi shubbisaan biyya Poolaandii Jaasek Jeesechiikii qophichatti makame gargaaruudhaaf murteesse.
Jamaala is Ukraine, so it's near us, near Poland. I know the situation in her country is really hard. and I see that she's dancing in this.
Jamalan Ukraine ke sathi nutrioda, Poland nutrioda, halli biyeshe ke sajiru dugumatte akka hamate beka. Halli biyeshe ke sajiru ammam akka hamate agarsi sudaf, samuke nye ke sathi hambisun ammam akka barbashate. Nuti agarsi su yarur an akashin sagantaka narrati shubistun arga.
Hada jolle ira lama kantate jamalan akuma hado wa Ukraine bro warren warana jala bakatani yemmu wal waransi tijal kabamu Ukrainein gadifte bat. Yero amma humna ishe unda alaba Ukrainini olkasu dafi malaka walittikabu dafi olchajirti. Jiotan jan darban kesati tate wan adda adda ya iwani fi agar sisa sirba adda adda irrati baka adda adda tiar gamudani. Sochi walittika vinsa dolara milioni sagal tamati fi gumacha gudda tasiftet jamalan.
My home, my heart is in Crimea. The Russian political, they do as possible as they can to destroy all Crimean Tatar.
Manniko onnenko Crimea kesecha namotan siyasa rasha amma sani danda amit hawasa Tatar Crimea kesechran hund sammuken ada kenya balle super padu akamit abu akadande nyumbeku garu dirqama Crimea daf Ukraine maraf lunuqam
Jamalan yenye kana sirba haraba stejirti. Lamile Ukraine warren walwaran sabakatani biya bahani warren gargarani kangalate fatuda sirbichi.
Thank you, stranger. It really means a lot for me because it's my way as a songwriter, as a singer.
Kesumota galatoma akabarresitu tokot akawelistut. Sadarka addaddat bakka hundat warren nu gargara jirtanif galatoma jechun anaf wan guddar
wan natina dabbattanif hiriyottanko galatoma ganama bari hunda wa ebiye fotti debiun abjota guyatokko babura yabbaten ganama natti gara yukunenitti nandem jetteti kanserbite sana wanti shengot jiottan jahafi erga bakanna irratulte boda akuma lamile Ukraine biro warren sirna kabaji guyabli summa biya isani ratti argamudafi bakanna ra gara yukunenitti debi ani jamalani si biyatti debite warren biya saniti si lolajirani fi sadarka addunya ratti warren Ukrainein gargarani dalate fachudaf odotto takenya qoppi labatarra kanuman golamna Gabasa Miroslava Gongaze Warsorra Kopesitefi and Bafkadu Borodati. Torban Nufu Ijodu Bibratin Walet Devina Achinuagao Nagati.
Kun Sagale America Sagantava Noromot.
Kanatan Sineb Sagulala Kanimamata United States Chalakis Sinib Esina
Harda Mesham Mayahunduma Kanofarka Abnutaus Rakowa Binyata Jirenyoko Kesatar Game Begnet Adunyamu Dateji Rajechudan Tokumamotum Motate Ambassador United States Linda Greenfield Ipsanijuru Ardi Afrika Kesa Namota Jiratan Shan Kesa Tok Hankinanyatan Rakatajira Jetani
Food insecurity means families are not able to provide for their children. It means children not getting the nutrition.
Wabinya ta abuja chun mati wani jolle sani wanya chisani kabanje chula. Kunumo jollen parumsa sani fitan nyata madala mana argatan je chula. Inna hal lidaran hamma tumo bela tu galaje chula. Bela unumo door dosisa.
Kanaf bela te tumratolcho murano kabachuk amna. Kana gochuuf immoo jedhan Greenfield jalqaba maaltu hanqina wabii nyaataa fideesa jedhu ilaaluu qabnaa jedhan. Energii yookaan kanneen humna maddisiisan waggaa dabre gatiin isaanii dabalee ture. Kanaafi sababaan energii yookaan maddi humna oomisha nyaataa keessatti akkaan barbaachisaa waan ta'eef. Kanaaf gatiin energii barbaadamu dabale jechuun immoo gatiin nyaataas daran dabalaa jechuudhaa jedhan. Rakko jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen ambaasaaddar Greenfield denna dubbatan
The climate crisis is a crisis of natural disasters, of floods and storms and heat waves.
Rakkoon jijjiirama qilleensa naannoo rakkoo uumamaan dhufu yoo ta'u, kunis kan roobarraa lolaan bishaaniif obomboleetti hamaan dhaqqabu akkasumas haalli qilleensaa ho'aa ta'e gammoojummaa fiduu danda'a. Garuu kallattiin rakkoo hanqina nyaataa dhaqqabsiisa.
Dhukkubi COVID caasaa jiru irratti rifaatuu dabalataa fi kan battalumatti argamu fidee ka jedhan Ambaasaaddar Griinfiild dhukkubi COVID ituun dhufin durayyuu uummanni miliyoona 100 wabii nyaataa hin qabu ture jedhan waggaa sadii booda immoo lakkoofsi kun miliyoona 100 miliyoona 90 ga'uu ibsan. Dhimmi biraan suuta deemuun sababaa beela irra hedduutii jedhee kan hin amanuu jedhan Griinfiild walitti bu'iinsa iddoo adda addaatti gaggeeffamu beelli walitti bu'iinsa keessatti uumamu kun beekaa akka uumamu ka barbaadamuu fi beela akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramu dabalataa jedhan. Rakkooleen kun arfan jechuun kan hanqina enerjii jijjiirama qilleensaa dhukkuba koovidii fi walitti bu'iinsi gaggeeffaman walitti da'amuudhaan bara keenya keessatti beela hamaa walxaxaa ta'e keessa nu buusee jedhaniiru Ambaasaaddar Griinfiild. Walitti bu'iinsi gaggeeffaman dhumarratti meeshaa beelaaf nama saaxilu waan ta'aniif uummanni manaaf qe'ee ofii gadhiisee akka godaanu taasisa. Kun immoo biyyootii ollaa keessatti hanqinni caasaa nyaataa akka uumamu karaa saaqa. Namoota ardii Afrikaa keessa jiraataa turanii boodarra garuu biyya isaanii keessaa dhiyeessuun biyya namaa keessatti baqataa ta'aniif kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiraniif warra achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanuuf dirqamaniif namoota lammummaa biyya ofii gananii mootummaa hin qabnee fi biyya ofii keessatti dararaan irra ga'e waliigalaan gargaaruuf doolaara miliyoona 100 miliyoona 27 caalaan gargaarsa dhala namaa ka dabalataaf barbaachisa jechuudhaan Ambaasaaddar Griinfiild ibsanii jiru. Beelatti xumura tolchuuf mootummoonni fi biyyoonni hundumtuu akkasumas uummanni walii wajjin hojjechuuf yeroonsaa ammaa ka jedhan Ambaasaaddar Griinfiild hawaasa siviilii abbootii qabeenyaa kan dhuunfaa waliin michoomaan hojjechuuf kanneen biyya ofiin ala jiraatan yookaan daayispooraa dadammaqsuun carraa teeknoolojii haaraa fi teeknika fooyya'e qabuun fayyadamuuf caasaa gara fuulduraa hegereef ta'u ijaaruuf yeroonsaa amma jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Griinfiild dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii jimaata har'aa kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanii VOA afaan Oromoo .com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Qophiin gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan isiniin gahaa jirtutu Jubee Horaa piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 53 keessa jiranuu fi ani Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya borii sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan reediyoodhaan darbuu hin dagatinaa isiniin jechaa amma qophii keenya wixataatti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.